ordezkari politikoekin ere hitz egin nahi dugu, bat baino gehiago direlako bertan, Ondarroako Alamedan direnak, eta horietan da, hain zuten horien artean da, hobe esan da, EH Bilduko parlamentaria eta bozeramalea Gasteizeko parlamentuan, Laura Mintegi, egunon Laura?
Bai, egunon.
Bueno, Laura, gaur bertan egoteko erabakia, autua hartu duzu, eta bertan bai. Zaude, goizan goizetik.
Bai, hala da, bai. Guk beti esan dugu nola ikusten dugun politika nola egin behar denez. Erakundetan egon beharra dago, noski, baina kalean egon beharra dago. Hemen dago jendea, hemen dago herri bat esaten amaitu behar dela behin betiko bortizkeria, eta hemen egon behar dugu.
Lehenago ere izan dira nolabait ikamikak, poliziak ere, bueno, ba, Mari Ugarte bururi mehatxatu egin dio, atxilotzeko mehatxu egin dio poliziak, herri arresian edo zubi arresian dagoen jendea modu oldarkorrean edo bortitzen ere kanporatzen edo ateratzen ari da hartzaintza. Honena aurrean, Laura Mintegi, zer esango luke, nola baloratu poliziaren jarrera gaurko egun honetan?
Bueno, ala da, hiru parlamentariok momentu batean mehatxatu gaituzte atxilotzearekin. Guk hitz egin da daukagu eta garru lehenengo orduan goizeko zeiterdietan deitu dit seguritate zailburuak, Estefania Beltrandereriak esanez, ba, beraien konsigna zala, ba, bortizkeriarik ez egotea, eta gure aldetik gauza bera eskatzen zutela, guk argi eta garbi esan dugu, hemen dagoen resistentzia pasibo eta baketsua dela, baina egia da bezalde batetik, ba, beraiek ezin dituztela kontrolatu beraien artzen guztiak, batzuk ba, bai saiatzen ari dira modu baketsuan egiten, baina beste batzuk ez.
Euskal Herri Jeltzaleari mezu bat ere igorri zenioten polizia ez bialtzeko eta euskal jendartaren gehiengoarekin sintonian, bueno, ba, atxiloketa hau nolabait ez gauzatzeko, ez da horrela izan. Zer mezu bidaliko gaurko egunean, bueno, ba, Iñigo Urkulluren gobernuari?
Ba, nik uste dut oso hausnarketa ez egiz zarata entzuten duzu entzituak eta entzuten dituzue.
Bai, entzuten ditugu, bai, horre fondoan, bai.
Hemen atxiloketa bortitzagoa dagoen momentuan, bai, jendeak horrela erantzuten du. Ba, nik esango nik oso hausnarketa sakona egin behar dutela. Eta behingoz erabaki noren polizia dan. Ia euskal polizia dan, edo polizia espainiarra dan, edo ez polizia espainiarraren adar bat. Eta hori da, pentsatu behar dutena, eta jakin nork izendatu dituen eta zertarako eta ze herri eredua du nahi duten, ez? Eta beraien eredua izango dan euskal hiritarrak eramatea Madrila atxilotuak eta kartzelaratuak izan daitezen edo bestelako eredu bat irudikatzen duten eta behingoz egin beharko dute hausnarketa sakon bat, ez?
Duela aste batzuk Donostiako askegunea, gaur Ondarroako zubi arresia, eredugarriak aldira, Laura Mintegirentzat?
Ba, begira, nuk ez dut inflexio puntu bat markatzen duela honek, herri honek hartu du erabaki irmoa eta trinkoa, eta da ez duela permitituko ba, bortizkeriarik eta inposaketarik eta eskubideen urraketarik, hori da herri hau esaten ari dena, eta hemen eskubide guztiak denak errespetatu behar direla, eta orduan hori da hemen ikusten ari garen irakasgaia, ez? Uste dut beraientzat odala amaieraren hasiera, ezin dute mantendu politika errepresorea hau, ezin dute utzi euskal herritarrak audientzia nazionalaren eskuetan politika egiteagatik edo autoinkulpatzeagatik torturapean, eta bingo zerabaki dezatela, ze herri nahi dute, eta noren menpe daude, nori zor diote leialtasuna.
Laura, bukatzeko azken, galdera bat, nola definituko zenuke una hauetan Ondarroan ikusten ari zarena?
Ba, bi sentimentu oso sakon. Bata tristezia, tristezi ikaragarria, ez? Eta bestea, miresmena Ondarruko herriarekiko eta Ondarrutarrak laguntzera etorri diren pertsonekiko. Hau da, goraipatu, hemen dagoen jendearen irmotasuna, baketsu, jarrita, ordutan, zubi gainean eta izostuta euripean zenolako irakasgaia ematen ari diren, eta beste aldean polizia mordo bat oso espektakulo penagarria ematen.
Laura Mintegi, EH Bilduko bozeramalea Gasteizeko parlamentuan, mi esker gaur goizean ondarratik zuzenean adierazpen hauek guztiak egiteagatik.
Bale, bezerkada bat guztiei eta esan bezala nire zoriona Euskal Herritarrei.
Mi esker zuri, Laura.
Agur.